сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай, ағайлар, апайлар? Сіздерге бір қызық айтқым келіп тұр. Бәріміз вакцина салдық қой, иә? Енді мынандай қызық болып тұр. Вакцина салған кезде шприцтің басында жаңағыдай чип сияқты нәрсе болады екен, өте кішкентай, как сызық сияқты болады екен. Енді соны алып, мына қолымыз қатты ауырды ғой, соны барып эксперимент жасау ретінде магнитті жабыстырып көргем сол жерге. Тартып тұр да магнит, бүйтіп жабысып. Сіздер де істеп көріңіздер, чип бар екен қолымызда. Әйтпесе кәдімгі укол салған кезде қол өйтіп ауырмайды ғой. Ана неше күнге дейін ауырды біздің қолымыз деген. Даже деген иыққа жатқызбайды да. Сол қолымыз ауырды ғой. Көріңіздер. Мен жаңа көріп шок болып отырмын. Қолым деген кәдімгі магнитке деген не істеп тұр. Басқа жоқ адамдыкімен салыстырып көріңіздер, тағы да сенбесеңіздер. Ертең рентгенге түсірейін ба деп тұрмын.